Genul programului. Pamflet.
Da, bun găsit la superba emisiune. Începem spectacolul știrilor. Pe prima pagină a reputatului ziar Libertatea, ăsta e articolul de bază, zice: noul dosar al lui Gigi Becali a stat 4 ani pe masa procurorilor. Auzi, noul dosar a stat 4 ani. Cum e nou? De 4 ani stă pe masa procurorilor și e nou? Noul dosar al lui Gigi Becali a stat 4 ani pe masa procurorilor. E o contradicție în termeni. În octombrie faptele se vor prescrie și e absolut firesc să fie așa. Imediat vorbim. Mi se pare important, nu pentru că Gigi Becali, că n-aș fi deschis niciun subiect, ci în legătură cu dosare și cu procurori. Doamne, iarăși vorbesc despre dosare și despre procurori. Noul dosar în care George Becali este acuzat de fraudă la vot, petrecută în timpul referendumului pentru familie din 2018, a fost deschis în 1 noiembrie acelui așa an, potrivit rechizitoriului. Atunci omul de afaceri a votat de față cu toate televiziunile și s-a și lăudat cu asta, deși o instanță interzisese exercitarea drepturilor electorale. Apropo, vă reamintesc unde a votat Becali. Deci a fost la referendum, așa zisul referendum pentru familie. Mai țineți minte cu referendumul pentru familie? A fost un lobby național cu să nu vă duceți la referendumul pentru familie, că au el leu, că e îngrozitor, că e cu Dragnea, mai țineți minte? Ok. Și a și picat, că n-a fost forum în sensul ăsta. Parcă președintele Iohannis, parcă a votat, dar pe genul la 10 fără 10 sau ceva, nu? Parcă așa a fost? Ca să nu spun tâmpenii, nu mai țin minte exact. Deci atunci a votat la un referendum care oricum n-a avut nicio importanță. Asta a fost. Și el n-avea dreptul să voteze pe Cali, că onorata instanță îi luase dreptul de vot, onorata instanță. Și în timpul perioadei în care nu avea voie să voteze, a votat pe Cali la referendumul care oricum, de care oricum s-a ales praf. Asta e marele dosar, îți dai seama, dosarul lui pește prăjit. Deci atunci omul de afaceri a votat de față cu toate televiziunile și s-a și lăudat cu asta, deși o instanță interzisese exercitarea drepturilor electorale. Deci a durat 4 ani o investigație despre care juriști cu experiență contactați de Libertatea spun că putea fi finalizată în doar câteva luni. Avem multe dosare și puțin procurori, explică parchetul. Bun, este absolut firesc să existe prescripție. Eu când îi văd pe ăștia, pe tot felul de penibil, în opinia mea, și nu vreau să mă feresc de cuvinte, eu ați văzut că folosesc cuvinte mult mai puțin dure de o lungă perioadă deja, dar din când în când trebuie. Deci sunt tot felul de penibili care miorle și se cutremură la noțiunea de prescripție. Este absolut firesc. Noima prescripției există peste tot pe planetă, este următoarea. Dacă niște procurori care au deschis un dosar timp de o anumită perioadă, mă, n-au fost în stare. Procurori sau judecători n-au fost în stare, procurori când au făcut dosarul, judecători, dacă uite, îl trimit în instanță și asta, n-au fost în stare să ajungă la o decizie. Păi înseamnă că nu există până la urmă acel dosar. Sau că mai mare daraua decât o caua. Înseamnă orică nu era important, orică n-au avut probe, orică nu poți să ții un om agățat cu un dosar penal pe viață, decât în legătură cu câteva infracțiuni care nu se prescriu niciodată și care sunt într-adevăr de o gravitate deosebită. Nu știu, genocid, nu se prescrie niciodată. Dar marea majoritate a infracțiunilor au termen de prescripție. Și asta e noima. Bă, nu poți să-ți bagi joc de un om. Păi nu, că noi credem că a făcut o faptă penală. Bun, ai probe. Dacă da, trimite-l în judecată. Dacă e în judecată, judecă-l. Adică nu poți să ții un om agățat pe viață că acum 30 de ani s-ar putea să fi votat fără să aibă dreptul. Pă bune? Deci, sigur că da. Asta în care, vai de mine, avem multe dosare și puțin procurori, nu vă supărați. Dacă există procurori care să-mi facă mie plângere penală pentru nimic, pentru absolut nimic, și alți procurori care să ia în considerare plângerea procurorului care a făcut, da, care a inițiat asta, și judecători care să spună că da, nu s-au administrat suficiente probe, după care să... Deci, înseamnă că sunt procurori. Înseamnă că sunt și procurori, înseamnă că, deci, nu. Asta în care, vai de mine, avem multe dosare și puțin procurori, asta este o vrăjeală! Vrăjeală! Să trecem mai departe în frumoasa emisiune. Războiul din Ucraina. Am zis că nu mai vorbesc despre asta, dar nu prea ai cum să ocolești. Nu e ceva... eu știu, la modul, nu e ceva ce să schimbe narativul obișnuit. Foarte pe scurt, hot news, război în Ucraina, ziua 320, pierdere enorme pentru ruși în ultima zi. Asta, adică non-stop rușii pierd enorm, ceea ce cred, dar văd că pierd, deci în fiecare zi pierd enorm. Trei ziua cârtiței, mă trezesc, mă uit să văd ce s-a mai întâmplat în Ucraina, rușii au pierdut enorm. Corect. Rusia își folosește cu maximă precauție avioanele sale Su-57, cred că se referă la Suhoi. Ok? Cum comentează Kremlinul zvonurile privind o nouă mobilizare? Mă doare în cot. Nu. Deci îmi cer scuze că am vorbit despre asta, că nu e nimic, nu e, chiar nu este nimic. Ok, doar asta e ideea. Deci rușii au pierdut enorm în ultima zi. Și mâine e o zi în care rușii vor pierde enorm și poi mâine e o zi și tot așa. În fiecare zi rușii pierd enorm. Perfect. Works for me. Nici nu, ce să comentez la asta? Am comentat tot ce se putea comenta de 100.000 de ori. Perfect. Avem în ziare.com voluntari din fostele republici sovietice luptă cot la cot cu ucrainienii să scape de Putin. Perfect. Care sunt aturile acestora? Bănuiesc că nenumărate. N-am nerv să citesc asta, bănuiesc că au aturi nenumărate, foarte bine. Dar ceea ce mi se pare mai corect, decât să tot măcăn și să clămpăn și să aoleu și când te gândești, când te trezești dimineața, până prima ta grijă este ce-o mai fi făcut Ucraina, bă, mai bine te duci acolo. Du-te acolo și luptă, ceea ce e corect. Iată că voluntari din fostele republici sovietice luptă cot la cot cu ucrainienii să scape de Putin. Asta mi se pare corect, adică absolut da, așa da. Prigojin e ăla de la Wagner. Prigojin a aruncat în luptă cele mai profesioniste unități ale grupării Wagner în încercarea de a cuceri Soledar. Peste tot sunt știri despre Soledar. Uite, de exemplu, pe DC News, orașul Soledar din regiunea Donetsk, practic distrus, rușii atacă puternic folosind mercenarii Wagner. De-aia v-am spus, e peste tot asta cum atacă ai lui Prigojin Soledar. Uite tot cu prescrierea. Uite, tot cu prescrierea. Avem tot cu prescriere. Știre pe G4 Media. Când deschizi, bine, site-ul lui Tapalagă. Cu ce să se ocupe pe Tapalagă? Cu procuroreală și cu ce vreți să citiți la Tapalagă? Altceva. Exclusiv. S-a prescris infracțiunea de luare de mită și într-o anchetă DNA care a închetat în premier o șpagă între firme corporatiste. Șeful Oracle a recunoscuse că primise mită de 570.000 de euro pentru a le face reduceri de preț la licențe IT. Bun, și s-a prescris. Deci, până la urmă, procurorii vieții n-au finalizat dosarul sau, nu știu, vor fi finalizat și nu s-a judecat. Sau, hai să vedem, ca să nu dau pe procuror. Poate de data asta e la judecător, dar chiar și așa. La sfârșitul lunii decembrie, Tribunalul București a respins acordul de recunoaștere a vinovăției semnat în fața procurorului DNA de Sorin Mihai Mândruțescu, fost șef în multinaționale. Ok. Motivul posibil așa. Mândruțescu recunoscuse că a primit șpăgi. Dosarul a reprezentat o premieră. Așa. Și unde era dosarul? Bun, ne plictisim. Bun, deci să prescrie și asta. Dai seama, deci un relativ simplu, nu era, nu trimiteau rachete pe lună. Un dosar relativ simplu, înțeleg că nu m-am preocupat cu asta. Ok. Să sufăr din cauza asta? Absolut. Absolut nu. Să mă lamentez? Nu. E firească prescrierea? Absolut firească. E normală? Absolut normală. Ne spune asta multe despre cum se face justiție în țara asta? Da. Absolut da. Important este, vedeți, numai ieșitul la pensie nu se prescrie. Ați observat asta? Ieșitul la pensie la judecător și procuror nu se prescrie. Pensiile nesimțite cu care ies nu se prescriu? Astea sunt singurele lucruri care nu se prescriu și e și firesc și aici să că nu se prescriu. După atâta activitate intensă, cum să nu ieși la pensie la 50 de ani, la 49 de ani, cum a ieșit Codruț Olaru, cum să nu ieși la pensie și cu pensie gigantică, după ce te-ai stresat atâta cu dosar? Cum, dracu? E firesc. Absolut firesc. Nu, mă plictisește foarte rău subiectul, pentru că am vorbit despre judecători și procurori în viața asta și nu, chiar nu știu de ce dracu m-am mai apucat acum. Astea erau, vai, uite, libertatea, dai seama, Tolontan, care și ăsta e observat de procurori, vai, să prescrie dosarul Becali. Ăștia, vai, să prescrie dosarul lui ăla, de a fost la Oracle. Ce să spun? Uneori onomatopeele ajută la concentrarea, la comprimarea unei concluzii binevenite. Mult mai interesant mi se pare pe G4 Media, se închide Noma. Pum? Unul dintre cele mai bine cotate și cunoscute restaurante din lume, cu 3 stele Michelin. Păi cum așa ceva? Asta mi se pare interesant. O masă la Noma costă cel puțin $500 pentru o persoană. Bun, și de ce se închide atunci? Stați puțin, la ce s-a ajuns? Proprietarul restaurantului danez. Danez? Ok. Noma, René, nu știu să-l pronunț, a declarat că acesta își va închide porțile în iarna anului 2024. Deci nu anul ăsta. Mai avem o șansă. Dar se va redeschide ulterior ca bucătărie experimentală. Asta totuși sună nasol. Bucătărie experimentală. Ați vrea să mâncați ce a produs o bucătărie experimentală? Ne transmite The Wall Street Journal. Deci edita mai știrea din The Wall Street Journal. Nu e... Dați puțin să vedem. Proprietar șansă. Dar de ce? De ce? De ce? Pentru a continua să fim noma, trebuie să ne schimbăm, a declarat proprietarul pe site-ul restaurantului, fără a preciza de ce restaurantul se va închide pentru clienții în iarna anului 2024. Pe asta zic, de ce? Restaurantele s-au luptat în timpul pandemiei pentru a face costurilor tot mai mari cu mâncarea și lipsa clienților. Bun. Deci dacă ăsta era un... Eu n-am fost la Noma, de ce să... N-am fost, că nu știam că există. Poate că nu m-aș fi dus nici alte motive, dar sigur nu știam că există. Bun, deci dacă era pentru mega bogați, $500 de persoană, minimum, dacă dumneavoastră credeți că bogații nu s-au dus la restaurant dacă au vrut în timpul pandemiei, ne batem joc de noi. Deci sigur că s-au dus, absolut că da. Și în România, pe bune. Deci, dar mit, deci asta în care, asta cu pandemia e o prostie, nu, e o prostie, deci e o prostie. Așa, deci din 2025 Noma va deveni o bucătărie experimentală și va vinde produse online. Bun. Și de ce? Deci nu ne spune articolul cel mai important. De ce se închide restaurantul care are 3 stele Michelin și este evident pentru bogați de vreme ce e cel puțin $500 pentru o persoană. Deci nu ne spune cel mai important. Deci nu precizează la de ce se închide. Păi am înțeles că la nu precizează, dar dita mai Wall Street, că nu mă aștept de la G4 Media să-mi spună de ce se închide, dar mă gândeam că Wall Street Journal îmi spune dracului de ce se închide restaurantul de bogați. Nu. Ce nu precizează. Păi bine, mă lasă așa, nu precizează, atunci iau temă. Pierdem timpul. Ce dracu nu mă aștept în pite? Ba nu. Avem și Jurnalul Național. Jurnalul Național, pe pagina 1, avem mâncarea din România peste scumpirile fără precedent raportate de ONU. Cum? Prețurile la produsele alimentare au ajuns la cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată, arată statistica pe 2022. La noi situația este agravată de importuri. 80% din necesarul de carne de porc și 40% din carnea de pasăre vin din străinătate. Exportăm floarea soarelui cu 500 de euro per tonă, importăm ulei cu 1000. Păi, nici ulei nu suntem în stare să facem. Altfel, am văzut că unii spun cum economia României este înfloritoare. Înfloritoare de la floarea soarelui, sigur. Ne lăudăm cu exportul ieftin de materie primă. Da, ca o țară cu economie de mână de lumea a treia. Asta e, exporturi ieftine de materie primă. Cine exportă materie primă? Țările din lumea a treia. Ne îngroapă în datorii importurile scumpe de produse finite. România a bătut anul trecut statisticile FAO la scumpirea alimentelor. Ce înseamnă FAO? Înseamnă asta, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Asta e FAO. Indicele global al prețurilor a crescut. În sfârșit, hai că să nu intrăm în asta cu cifre. Și zice, în 2022, deci indicele a crescut cu 17,9% din cauza perturbărilor de pe piețe, în urma războiului, treia să fie invocat războiul. Sigur, întotdeauna are o noimă invocarea războiului, dar nu e nici pe departe singurul motiv, a costurilor mai ridicate cu energia, a vremii nefavorabile, ok, și a cererii globale mai mari de alimente. Bun, s-au scumpit alimentele. Da, adevărul e că cred că am remarcat și eu că s-au scumpit alimentele, eu fiind din toți oamenii pe care îi cunosc, și nu cunosc totuși foarte mulți oameni, dar din câți cunosc, de departe eu sunt cel mai incompetent în materie de alimente. De departe. Deci nu cunosc nici măcar aproape. Adică să zic, bă, ăsta totuși e aproape ca mine. Eu sunt de departe cel mai incompetent în materie de alimente, dar chiar și eu, care sunt o incompetență inumană cu privire la haleală, mi-am dat seama că s-au scumpit alimentele. Ok. Să trecem mai departe. E bună asta totuși. Tași că tot Jurnalul Național e bună. E bună. Zice, numărați-mi copacii. Primăria Timișoara dă 600.000 de euro pe recensământul parcurilor. Administrația Fritz știe că are 524 de hectare de spațiu verde, dar vrea să verifice. Nu poți să fii sigur. Zici, bă, totuși, pe sistemul nici noi nu mai știm cât suntem. Ce dracului, știi? Țară, vrem ostași. Pe cine? Hai să ne numărăm. Parcă e în singura casă, știi, când au numărat ăia greșit, că l-au numărat pe copilul vecinilor, știi? Deci, hai să numărăm copacii. Contract pe bani publici de început de an 2023 la Timișoara, municipalitatea numără copacii și caută terenuri cu vegetație. Bun! Bun! Foarte bun! Foarte drăguț! Eu îl susțin pe domnul Fritz. Mi-mi place și... Adică nici n-ai cum să nu susții pe cineva care se numește Fritz. Deci sunt absolut sedus de minunăția, de bijuteria acestui nume foarte corect și cursiv și firesc integrat în peisajul românesc. Fritz! Superb! Da! Absolut superb! Deci da, eu îl susțin pe domnul Fritz. Îl divinizez și sunt convins că e de... Hai să vedem platouaș. Hai să vedem platouaș. Ah, între timp până vedem platouaș totuși. Nu există mai tare. Uite, Ziare.com are trei articole. Vă rog să dați unul. Ce are trei articole despre Ucraina. Deci e de departe cel mai prolific izvor de, mă rog, articole, că nu pot să le spun știri, despre situația din Ucraina. Deci, atenție, asta v-am citit-o, hai să vedem. Voluntari din fostele republici luptă col la col cu ucrainieni, după imediat Prigojin a aruncat în lupta aia cu Soledar, după care, pac, următoarea. Înalt oficial de la Kiev, Rusia este pregătită să fugă din Crimea. Bun. Absolut. E foarte bine. Absolut. Cine este? Consilierul? Întotdeauna când începe cu consilierul, sunt mare fan. Știrile, articolele, că nu sunt știri, articolele care au ca sursă un consilier. De câte ori am citit mult, mult, mult în vară, era în fiecare zi consilierul primarului din Mariupol, mai țineți minte, genera cel puțin trei știri pe zi. Putin e așa, ăla e așa, ăla face așa. Consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei a declarat că eliberarea Crimeei este o chestiune de timp. Perfect. Cam cât timp? Iar Rusia o va părăsi de îndată ce Crimea va intra deplin sub puterea de foc a Ucrainei, transmite BBC. Perfect. Bun, de ce am citit eu asta? Pentru că erau pac, 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 trei știri despre Ucraina, vezi, poc, 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 una după alta, și așteptam să se deschidă platoașul. Să vedem platoașul, minunatul platoaș. Zic minunatul platoaș, să ne uităm. Avem, deci, ce vreau să vă întreb? Dacă pe partea de invadatori, pe partea de invadatori vreau să vă întreb. Ăștia din... Bă, lasă-mi platoașul, te rog eu frumos, lasă-mi-l. Deci ăsta din... stai o secundă să deschid eu, că degeaba nu văd nimic acolo. Deci avem, dacă asta este, se pune la invadatori din Tatarstan. Tatarstan se pune că e cu invadatorii, ca să știu și eu să mă pregătesc pentru viitor. Da, fata asta frumos. Uite, Kazan... Republic of Tatarstan. Kazan cu capa. Deci Kazan din Tatarstan. V-am mai prezentat eu o altă duduie din Kazan din Tatarstan, dar vreau să știu Tatarstan e cu invadatorii ca să știu și eu să boicotez cum ar veni. Îmi place cum se numește contul. Contul Gari Povaliu. Povalilu. Cât de mișto, cât de interesant se numește contul Gari Povalilu. Deci e o bijuterie. Gari Povalilu, Kazan, Republic of Tatarstan. Pac, de la nume, de la... A? Da, n-are lumină. Deci, vedeți, a rămas fără energie electrică, gen Gari... Aoleu, asta nu știu dacă era bine să o dăm așa la ora asta, dar merge, adică e o fotografie artistică, nu e... deci, asta să întreb că... Hai să verificăm. Tatarstan e... De partea răului sau e de partea binelui? Sau e de nicio parte? Gari Povalilu. Bun. Să trecem mai departe în frumoasa emisiune. Câte minute mai am până la pauza de publicitate? Zice 3 minute. Ca să știu de ce mă apuc, că n-aș vrea să... Dar da, 3 minute, am înțeles. N-aș vrea să mă apuc de un subiect ca să trească să mă întrerup. Știți? Adică aș vrea să-l... Bun, înțelegeți. Perfect. Fără haine strâmte și scurte, regulile draconice pe care trebuie să le respecte iubita lui Ronaldo în Arabia Saudită. Vai de mine! Vai de mine! Deci renumita Georgina. Georgina n-are voie cu haine strâmte și scurte. Aici mi-aduc aminte cum povestea Ion Cristoiu pe vremea când încă îi mai dădeam o șansă, era când ce greu este să-și găsească blugi. Blugi. Deci, Deci a zis, zice așa, deci încă o dată, deci blugii sunt de două feluri. Sunt orți scurți și strâmți, nu, bara, scurți și strâmți, ori largi și lungi. Și mie îmi trebuie scurți și largi. E, deci cumva fără haine strâmte și scurte, deci trebuie haine largi și lungi. Regule draconice. Tatarstanul e în Rusia? Deci am dat invadatoarea pe post? Să ținem minte. Da, se căia. Nu cred că se căia. Deci. Tatarstan e în Rusia? Da, de fapt. Tatarstan. Kazan în Tatarstan. Am pe uite harta. Ai Tatarstan? Ok. Asta. Am luat țeapă. Bun, hai să ci vedem acum. Deci, Georgina Rodriguez trebuie să respecte anumite reguli în Arabia Saudită pentru a fi lângă Cristiano Ronaldo. Superstarul portughez a semnat un contract cu Al Nassr, unde va câștiga peste 200 de milioane de euro pe an. Nu-i mult, nu-i puțin. 200 de milioane de euro pe an. Spaniolii de la Marca au dezvăluit restricțiile pe care Georgina Rodriguez le va avea în Arabia Saudită. Așa, adică, deși femeile au primit numeroase libertăți în ultimii ani, Arabia Saudită rămâne o țară restrictivă, cu mult mai puține drepturi și libertăți decât în vest. Există reguli stricte. Ok, care sunt regulile? Trebuie să poarte abaia în public. Aceasta este o ținută de obicei de culoare închisă, care acoperă corpul din cap până în picioare, fără haine strâmte și scurte. Importul și consumul de alcool și produse din porc sunt strict interzise. Nu are voie să mănânce, să bea sau să fumeze în public în timpul Ramadanului, între martie și aprilie. Pentru că nu este musulmană, nu are voie să viziteze orașele sfinte precum Mecca sau Medina și nici alte situri naturale sau monumente. Eu adevărul, eu pare că totuși Ronaldo et company, cred că sunt pe vizitat. Este? Nu pare. Pare că sunt pe vizitat. Pare că sunt, adică băi, ce-ar mai vizita niște situri, dar ci că n-au voie. Cristiano Ronaldo și Georgina vor locui la hotelul Four Seasons, unde ocupă apartamentul regal. În haine, nu, acolo cred că poate să stea în orice haine vor. Situat pe două etaje, care are 17 camere. Îți dai seama că ai nevoie de Waze? Reconfigurarea traseului. De sistemul dăm share location Cristi, eu zice Georgina. Ce dăm share location Cristi, să-ți arăt ce blugi scurți și strâmți mi-am cumpărat... ca să ne vedem în camera. Trebuie să luăm pauza de publicitate și ne revedem după multe subiecte. Da, suntem din nou în direct. Spectacolul știrilor continuă. Doamne ferește! Vă citesc de pe antena3.ro, puteam să vă citesc de oriunde. PSD propune... De fiecare dată când începe ceva cu PSD, propune nenorocire. Adică mă gândesc că zic, Doamne, ce mai propune PSD? Nu m-am minunățit. PSD propune ca statul normal să plătească o parte din ratele românilor la bănci. Cum? Cum? Ce mă? Partidul Social Democrat propune ca statul, adică noi toți, statul, ce e statul? Propune ca statul să plătească o parte din rata românilor datori la bănci. Totuși, așa ceva, nu. Totuși, statul sau băncile să susțină 2% din indicele de referință. Propunerea făcută de deputatul Marius Ostaficiuc este ca statul să plătească o parte din rata românilor datori la bănci. 1, 2, 3 și... Jesus! Așa ceva. Bă, de unde vin ăștia, măi, nene? Vrem să sprijinim populația. Să sprijinim cine? Tu? Să dea Ostaficiuc bani. Să sprijinim. Să sprijinim cine? Vrem să sprijinim populația. Ei sprijină ei populația. De unde au ei bani? Din banii lor personal? Atunci da, sprijină populația. Vrem să sprijinim populația privind această creștere alarmantă a ratelor la bănci. A declarat Marius Ostaficiuc pentru Antena 3 CNN. Deputatul spune că diferența dintre Eurobor și Robor, care tocmai a crescut, este foarte împovărătoare pentru toți românii. Și de unde vine el? De el Ostaficiuc? Din banii lui? Marius Ostaficiuc a susținut că aceeași situație, ca reducerea cu 50 de bani la pompă și în cazul ratelor, se pot găsi soluții. Și acum s-au găsit soluții pentru cei 50 de lei la pompă pentru o perioadă de timp și cred că se vor putea găsi soluții pentru a putea sprijini și ratele românilor. Bun, eu cred că totuși ăștia reușesc până la urmă, că văd că insistă să bage România în gard de tot. Deci cred că reușesc. Ce e greșit în asta? Doamne, totul e greșit în asta. Cum? Sunt români care nu și-au făcut rate că s-au gândit, bă, dacă nu o să pot să le este ca aia cu, din un exemplu mult mai ilustru, cu să dea statul american bani ca să, pentru studiile universitare. Știți că în America, dacă vrei să faci studii universitare, în principiu faci credit. Foarte mulți bani costă acolo studiile universitare și faci credit. Să poți. Și după aia îl rambursezi. Ok, și a venit statul american și a zis, ai totuși acum o perioadă, dăm noi banii. Pentru și atunci e o întreagă dezbatere în Statele Unite, absolut corectă, pe sistemul ăia care și-au plătit creditul. Au zis, păi stai puțin, noi am plătit, adică ne-am chinuit foarte rău să plătim creditul și l-am plătit. Cum adică? Acum vin unii și spun, lasă că plătesc eu, adică statul cum ar veni. După aia zic alții, păi stai puțin, eu nu m-am dus la universitate tocmai că am zis, băi, eu nu-mi iau credit de ăla și așa, dacă știam că e, mă duceam. Cum adică? Eu nu m-am dus, că am ars-o responsabil și acum vin... După aia alții spun, păi stai puțin, tu din ce bani faci asta? Dăm banii noștri să plătesc eu pentru studiile unuia? Dar de ce? Dă pentru alte lucruri, că nu pentru studiile unuia, să-și plătească studiile. Bun, și așa mai departe. Deci e dezbatere și în Statele Unite. Pe treaba asta. Acum, mă, chiar să-și plătească unii, adică, deci și-a luat unul casă și să-i plătesc eu rata? De ce? Păi așa. Păi așa că ce? Că vrea o stan ficiuc să plătească el. Cum așa ceva? Iar din punct de vedere economic, este o abominație. Este, ăștia se joacă, Doamne, când aud asta, cum o să scadă inflația, când sunt ăștia cu măsurile astea, genul ăsta de inițiative și de cu ADN-ul ăsta economic, al inițiativei economice, când aud asta cum o să scadă inflația, îmi vine să râd rău. Rău de tot. Altfel, țineți minte când o ardeau aici promptăristele îngurguțate și cum sunt ele tot timpul așa responsabile și aproape istericoase și certărețe non-stop. Că zice, domne, zice, iată ce face ăla Orban în Ungaria, mai țineți minte când plafonase la prețul la benzină, mai țineți minte? Și ia uite, în Ungaria, ce face statul roman? Ah! Erau, bun. Ce să vezi? Hai să vedem acest titlu pe care l-am anticipat de acum 7-8 luni, când... Ia să vedem. Ia uite aici un titlu. Inflație record în Ungaria. Nu mă miră deloc. Am spus că se va întâmpla asta de atunci. Oamenii nu au bani de zile negre. Inflația, dă-și tu de sus, că de-aia mă chinuie aici. Inflația afectează Ungaria mai mult decât alte țări europene. Bă, regia, dați de sus, tăticule, că vorbesc și eu despre o știre de aici. Inflația afectează Ungaria mai mult decât alte țări europene, iar la inflația record contribuie și faptul că populația are mai puține posibilități de economisire. Potrivit sondajelor european privind plățile consumatorilor. Bun, asta cu de ce la inflația record, ce contribuie la inflația record, eu văd că aproape nimeni din spațiu public n-a înțeles ce e inflație și cine o generează și în ce fel. Deci nu mai bat capul cu asta, că îmi bat capul degeaba. Dar ideea este că asta, inflația afectează Ungaria mai mult decât alte țări europene. Păi poate măsurile alea populiste, penibile, stupide din punct de vedere economic ale lui Orban au dus la asta cu inflația care este mai nasoală decât în alte părți. Cred că era și aici un articol în DCN și după ne mutăm la alt subiect, că nu știu cât te interesează asta în România. Aveam un mare economist, un specialist în economie, cred că în DC News, care ne spunea că nu crede că anul ăsta, dar nu găsesc acum, dar mă puteți crede pe cuvânt că era acest articol, că un economist mare, profesor, universitar, unul Cristian Păun, un hashtagist, ca să, un hashtagist, de la, hashtagist o userist, așa a zis că nu crede că anul ăsta inflația va fi cu o cifră. Adică în sensul că va scădea, ca să fie cu o cifră. Bun, aici, în sfârșit, am văzut un hashtagist care să spună, în sfârșit, ceva cu noimă. Nu, n-am găsit asta, dar mă puteți crede pe cuvânt și oricum eu n-am nicio străbatere. Adică din ăștia de sunt experți, profesori și asta, în general, n-am nicio străbatere. Nu le neg statutul și asta, dar știi cum, ești profesor, dar nu al meu. Asta e, deci, cu siguranță nu al meu. În sfârșit. Dar, într-adevăr, asta e ea care bat câmpii, cum o să revină inflația la, măcar la o cifră. Nici vorbă. Nici vorbă. De ce n-am găsit asta, dar în schimb găsesc un articol pe care nu știu de ce dau peste tot de el. Hai să-l deschid. De ce au divorțat Anda Adam și Victor Slav? Dar chiar mă și întrebam. Chiar mă întrebam, des mă întrebam și au divorțat de mult. Adică și poate ăștia de la DC News acum au aflat. Cum? De ce au divorțat Anda Adam și Victor Slav? Ce i-a spus recent Bianca Drăgușanu artistei? Totuși, dacă știam că e și cu Bianca Drăgușanu, că nu sunt copleșit, nu știu dacă sunt pregătit să abordez articolul. Cum? De ce au divorțat Anda Adam și Victor Slav? Ce i-a spus recent Bianca Drăgușanu artistei? Artista cred că este Anda Adam. Am ajuns să avem o discuție. Nu, totuși, acest titlu, dă-l de sus. Acest titlu deci uitați, e foarte complicat, adică simt nevoia să ne organizăm. Nu. Ok, am încercat să-l mărez, nu se mărește. Îl vedeți? A, uite că se mărește. Deci, de ce au divorțat? Vedeți? Okay. Ce a spus? A, cred că Bianca Drăgușanu a fost după aia cu Victor Slav. Și cred că nici ea nu mai e cu Victor. Adică, Doamne, sună foarte complicat. Nu, totuși, chiar trebuie să elucidăm. Cum? Noi nu am vorbit niciodată despre motivul real al despărțirii. Cine sunt noi? Nu, e greu. Niciodată nu am încercat să o copiez. Am ajuns să avem o discuție. La ce s-a ajuns? Să ai o discuție. Totuși, într-adevăr, discuțiile nu sunt bune la om. Asta, într-adevăr, discuțiile, și eu zic că nu, e greu. Iertați-mă că am deschis acest articol. Nu, e clar, nu, e greu. E complicat, îmi văd de treabă, că nu, mă depășește. Nu se înțelege nimic. Am crezut că pot așa rapid să fac un dribbling. Nu. Iartă-mă, băieții. Trecem mai departe. Și pe Ziare.com este cel mai premiat restaurant din lume. Se închide. Motivul este legat de actuala generație. Uite, ăștia au găsit motivul. L-am căutat motivul pe G4 Media. Nu era, dar pe Ziare.com e. Motivul este legat de actuala generație. Fine dining-ul la nivel înalt impune muncă istovitoare. Aoleu. A, uite, ăștia nu mai citează The Wall Street Journal, citează New York Times. Deci altă sursă. Aceeași situație, altă sursă. Ia stați puțin. Turiștii gastronomici programează zboruri de primă clasă și vacanțe întregi în jurul privilegiului de a plăti cel puțin $500 de persoană pentru meniul său de degustare. Cu mai multe feluri. Așa, și? Restaurantul se va închide, ok. Și acum să vedem de ce. Fine dining-ul, așa. A, șef Adi Hădean a comentat vestea. Deci un șef, cum ar veni bucătar din România, ne-a explicat de ce se închide restaurantul. Deci nu ne-a explicat proprietarul restaurantului, nici în New York Times. Ah, ok, deci ne-a explicat Ziare.com că l-a întrebat pe șef Adi Hădean, care a comentat vestea într-o postare pe pagina sa de Facebook. În vreme ce la noi abia se aprinde discuția despre legea bacșișului în restaurante, despre care cred că e gândită doar până la jumătate. Deci e gândită, măcar până la jumătate, asta e tare. Și o să explic într-un articol mai lung de ce. Doamne, Noma, cel mai premiat restaurant al lumii, anunță așa. Și de ce? Zice, întrucât fine dining-ul la nivel înalt, păi cam asta înseamnă, fine dining înseamnă nivel înalt. Deci e un pic pleonastic asta, fine dining-ul la nivel înalt. Dar de ce există fine dining la nivel scăzut? De ce mai zice fine dining? În sfârșit, nu ne luăm de la limba română și nici de... fine dining la bodegă, da. Nu mai este sustenabil. Nu înțeleg ce spune. De ce dracu deschid eu știrile ăștia? Nu înțeleg nimic, considerând faptul că impune ore nenumărate de muncă istovitoare și o intensitate pe care actuala generație nu mai poate să o susțină. La cine se referă? Cred că se referă la... Nu mai sunt șefi capabili să istovească ore în a crea fine dining-ul la nivel înalt? Sau? Nu, e prost eu. Ce dracului deschid eu știrile astea? Fratele lui Mihai Bendeac lucrează la Dinamo. Cred că am fost un nenorocit într-o viață anterioară. Adică, asta e. Deci, nu, astea sunt momentele în care îmi dau seama, adică, cred că am fost, într-o viață anterioară, cred că am fost ceva gen Genghis Khan sau ceva. Am făcut niște nasoale, pentru că, totuși, fratele lui Mihai Bendeac face parte din organigrama lui Dinamo. Ok. Ok. Trecem mai departe. Soldați ucrainieni, asta da, asta da, la ziare.com. Soldați ucrainieni, hai să vedem, filmați când joacă fotbal pe câmpul de luptă. Ba, așa da, deci știri că astea avem nevoie. De aceea sunt cei mai buni. A, absolut. Așa da, tăticule. Un videoclip în care apar soldați ucrainieni care joacă fotbal pe câmpul de luptă a fost distribuit pe rețelele de socializare. Videoclipul distribuit de Asociația Ucraineană de Fotbal a fost postat în timp ce trupele își întăresc forțele în regiunea Donbas și resping atacurile constante asupra orașului Bahmut, notează Sky News. Hai să vedem imaginile și comentăm după aia. Hai să vedem, le vedem chiar acum. Mai întâi e muzica, dar urmează și imaginile. Dă-le mă direct așa, mă, că nu e sunat Visconti și azi că e ok. Ok. Așa. Deci avem, deci cine, Asociația Ucraineană de Fotbal a postat aceste imagini. Războinicii joacă fotbal oriunde, oricând și în orice condiții. De aceea sunt cei mai buni fotbaliști. Ok. Câștigători ai campionatului special al Ucrainei și victorioși pe câmpul de luptă. Se analizează, se arată în mesajul care însoțește înregistrarea. Da? Așa, putem să... A, uite, uite, hai că vedem aici, dar nu o să se audă mai bine decât să se audă... Mai bine. Ia, dă-mi aici, ia, uite. Uite aici, ia, ia uite aici. Ia, uite, pot să-mi fac mare, ia uite. Ia. Ia uite-te. Așa. Dar e o mocirlică pe acolo, adică e clar că temperaturile nu sunt scăzute, că e o mocirluță... Adică nu e nimic înghețat acolo, vedeți? Terenul nu e înghețat. E... A? Pare înghețat? Nu, nu. E pe mociluc așa. Ok. Bun. Așa da. Deci știi că asta avem nevoie. Dar eu zic că atunci, bun, că trebuie arme, că trebuie rachete, că trebuie sisteme antieriene, astea, dar să ceară și mingi de fotbal atunci. Dacă nu, să zică, domnule, uite, vă știri că asta, foarte tare, poc, avem 2000 de mici de fotbal distribuite soldaților ucrainieni. Așa da. Ok, hai să vedem mai departe. Totuși, nu, iertați-mă, totuși, vă rog, această știre sau ce articol din din Thailanda. Un bărbat și-a uitat soția în mijlocul pustietății și a sesizat lipsa abia după 120 de kilometri. Cum? Cât a mers femeia pe jos până a găsit ajutor? El nu și-a dat seama, asta, faptul că nu și-a dat seama, mi se pare tare, adică nu i s-a părut suspectă tăcerea? Adică, bă, dar de ce? A? De ce atâta tăcere? Un bărbat din Thailanda și-a uitat soția în mijlocul pustietății și a mers 120 de kilometri, da. Deci, cum? Bunton Chambung, de 55 de ani, și soția sa au plecat într-o călătorie la ora 3 dimineața pentru a petrece anul nou în orașul ei natal, din provincia Bababa, conform Bababa. La un moment dat, bărbatul a oprit pe marginea drumului, susținând că trebuie să meargă urgent la baie. L-a tăiat. Acesta nu ar fi observat că femeia a coborât de asemenea din mașină cât timp a lipsit, astfel că și-a continuat drumul. Nu există ceva mai tare. Femeia a fost nevoită să meargă pe jos 20 de kilometri până în districtul Blala, unde s-a prezentat la secția de poliție locală. Nu, stimați de spectator, totuși... Deci... Dar eu zic că ei aveau o relație ideală. Deci, da, după părerea mea, aici avem relația ideală. Înseamnă că el era obișnuit să... Nu? Nu, e nu? Adică era obișnuit pe silans, așa și. Înseamnă că nu și-a dat de 120 de kilometri. Cu ce viteză o fi mers? Cred că a mers în... Habar n-am, nu știu, ori fi mers pe autostrăzi în astea sau... A? Nu știu, nu știu. Adică există... Ori există așa autostrăzi. Chiar și așa. A? Măcar o oră. Chiar și pe autostradă tot a mers până să-și dea seama. Bă, parcă mai eram cu cineva. Iar dânsa, foarte tare și dânsa. Zici s-a mers 20 de kilometri. Prietene, în cât timp a mers dânsa 20 de kilometri? Că dânsa pe jos 20 de kilometri, i-a mers, era îmbrăcată și de petrecere. Că dacă eram, că ăsta se duceau să serbeze nu știu ce. Deci cam în 4 ore. Ăla n-a făcut, ăla a făcut 120 de kilometri în 4 ore. Ce vreau să spun este, ea s-ar putea să fi mers mai mult decât a mers, mai multe ore decât a petrecut ăla până să-și dea seama că ea lipsește, știi? Deci cumva... Așa. Și s-a prezentat la secția de poliție locală. Cu toate acestea, nu știa pe de rost numărul soțului ei și nu avea telefonul la ea, deoarece l-a lăsat în geantă în mașină. Doamne, nu există! Deci, un film ca ăsta trebuie făcut. Abia la ora 8 dimineața, autoritățile au reușit să dea de soțul ei. Acesta a spus că a crezut că era pe bancheta din spate, dormind în tot acel timp. Da, vedeți? Lipsa de comunicare, stimați cel... A? E complicat. Hai să vedem platoașul. Lipsa de comunicare duce la astfel de lucruri. Hai să vedem aici. Avem... Ce ne spune doamna Alexandra Stan? E o întrebare bună. Vă rog să ne spuneți ce înțelegeți din această postare a doamnei Alexandra Stan. De unde ai luat, Călin, postarea doamnei? De pe Facebook, ei, așa. Eu, neavând Facebook, clar n-am luat-o eu. Deci, zice așa. I saw, băi, Căline, eu dacă îmi spuneai că trebuie să traduc din engleză... Am văzut că, mă rog, California, statul California, la el se referă, a banat, a interzis producția de noi blănuri. Și sunt de acord, zice doamna Stan. Zice, blana din poza mea e vintage. Este de la un magazin second hand din București, ca și bijuteriile mele, și este din anii 80. Cred că este mai bine să cumperi o haină de blană vintage sau o haină de piele vintage. Așa, imaginați-vă câte probleme, cât damage, cum ar veni, câte stricăciuni sunt făcute în 40 de ani pe planetă prin producerea de jachete de plastic pe care le purtăm doar un sezon. Așa că susțin cumpărarea și purtarea de haine vintage sau reciclate. Da, acum, eu nu cred că în California s-a interzis asta cu blănurile noi pentru că clima. Cred că s-a interzis pentru că animalele să nu mai exploatezi într-un mod scrâncen. Animalele. Cred că de asta, adică nu cred că s-au gândit, mă gândesc că nu la asta s-or fi gândit când au, la climă și la treaba asta, dar e, deci dânsa a vrut să ne spună în tot acest text că blana nu e, adică n-au murit de curând niște animale ca să se înveșmânteze dânsa, ci oricum murise de din anii 80. Și blana asta, adică asta, de murise exact, în anii 80 de moarte naturală sau ce. Eu în continuare sunt fascinat de unghiile dânsei. Eu n-am nicio, adică bun, blana e din anii 80, e vintage, e asta, adică bun. Pe sistemul, domne, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat să nu se mai întâmple în continuare, apropo, că de-aia să nu mai fie blănuri noi. Dar unghiile dânsei, auzi, dar există cineva care... Da, nu știu, unghiile alea nu sunt de plastic, sper, nu? Dar are, nu numai că sunt uriașe, dar are niște ori desene, cum să le spun, niște... Ok. Bun. Hai, trecem mai departe. Ne-am lămurit și cu blănurile vintage. Trecem mai departe. Platoașul. Deci există în... De fiecare când citesc știri despre Canada, așa se întâmplă. Nu știu dacă e vina Canadei sau vina mea că intru pe site-uri unde sunt numai genul ăsta de știri despre Canada. Ceva cu progresism. Ceva cu se interzice, ceva cu se amendează, ceva cu, uite, ultima știre de mă luă de ochi despre Canada este că la Jordan Peterson, nu sunt cel mai mare fan al lui Jordan Peterson, dar nici nu pot să fiu cu un contestatar că, al domniei sale. Deci Jordan Peterson, psiholog celebru pe planetă, a venit și la București, măcar o dată aici, la o conferință de asta, pe mulți bani, ok, l-au amenințat ăștia că îi ridică licența de psiholog în Canada, că nu le place ce măcăne pe social media. Ok. Deci de fiecare dată când citesc ceva despre Canada, este cu se interzice, cu nu e voie, cu autoritățile, cu n-ai voie, cu se amendează, cu se blochează contul, cu se... Bun. Dar de-aia mi-a plăcut să văd astăzi pe Instagram ceva din Canada care nu are legătură nici cu progresismul, nici cu se interzice, nici cu autoritățile, nici cu nimic. Deci da, hai să vedem imaginea. Da, deci cum ar veni o duduie, pare o duduie, nu? Era la dânsa în sufragerie și pe geam s-a uitat firesc la o, era să zic turmă, haită, desigur, de lupi, care trecea pe lângă sufrageria dânsei, cum ar veni. E, am zis că asta este interesant. Îmi trimite lumea că a cuvântat Elon Musk pe internet despre ChatGPT și că îi se pare foarte periculos, că trage un semnal de alarmă, că vai de mine, că nu știu ce. Da, mai periculos decât implantul în creier, dar ci că e periculos, zice asta. ChatGPT, că vorbi despre el ieri. Și că e periculos. Ok, dar un tweet care mi se pare însă mai realist decât că roboții or să ucidă oameni sau... mai e mult până departe. Deocamdată oamenii ucid oameni on daily basis, cum s-ar spune. Deci până să ucidă roboții oameni, se ocupă chiar oamenii de treaba asta într-un fel. Dar este un cetățean despre care s-a făcut filmul acela, cum se numea, mă, filmul? Doamne, ce mă enervează creierul ăsta al meu cu numele, mă enervează rău. The Big Short. Film care s-a făcut după o veste reală, Michael, îmi scapă acum cum îl cheamă, desigur că îmi scapă cum îl cheamă, era să zic Buble, nu îl cheamă Buble. Michael îl cheamă sigur, dar îmi scapă numele de familie acum, care a făcut foarte mulți bani, în timp ce alții au pierdut foarte mulți bani, în 2007-2008, când s-a prăbușit piața imobiliară din Statele Unite și s-au prăbușit și niște bănci atunci din Statele Unite. Și el a făcut foarte mulți bani pentru că și-a dat seama că o să explodeze piața imobiliară și a făcut tranzacții short în legătură cu piața imobiliară. De aici și numele filmului, The Big Short. Deci e o celebritate și un băiat cu extraordinar de mulți bani făcuți din faptul că a înțeles fără să se prostească și fără să facă parte din turmă, chiar deloc, cum? Nu. Nu-l chema McIntyre. Nu. Îl chema altfel. Îl cheamă altfel. Îmi scap acum. Și ăsta a scris pe Twitter despre ChatGPT, normal, și a zis, și așa voi sunteți, că se presupune că se adresează tinerilor, zice, și așa voi sunteți generația The Cheating Generation, le-a zis. Adică generația care... The Cheating Generation. Nici nu mai traduc. Așa. Da, zice, acum să vă facă ChatGPT lucrările la școală, vă va face vouă foarte mult rău. Asta n-am niciun fel de îndoială. Cam despre asta am vorbit și eu ieri în emisiune, printre alte aspecte. Michael Burry îl cheamă pe ăsta. Da. Deci cu B era, dar nu era Buble, era Burry, cum s-o pronunța. Whatever! Trecem mai departe. Când te plictisești foarte, foarte rău, dar ești foarte, foarte bun la ceva ce nu-ți folosește deloc. Deci când te plictisești foarte, foarte rău, dar ești foarte, foarte bun la ceva care nu-ți folosește deloc, faci asta. Hai să vedem. Bun. Ce vedem noi aici? Nu știu, dar e ceva ce pare spectaculos. Care-i treaba? Nu știu. Deci e contentat. Îi să vă arăt. De mare audiență, adică ia uite ce poate să facă ăsta. Ok, și? Așa, și? Păi asta, aha, tare. Ok, bun, trecem mai departe. Știți ce m-am gândit? Nu am mai văzut-o de mult și n-am mai vărât-o în seamă pe Natalica. Lucru care mi s-a părut totuși din partea noastră. Dar de ce? Apropo, Natalica, hai să ne interesăm dacă Natalica e rusoaică, pentru că dacă e rusoaică, o blocăm, o banăm și... Deci unde credeți că este Natalica, totuși? Pe care n-am mai văzut-o, n-am mai vărut-o pe post de vreo lună. Unde? Ia, din trei încercări. Hai să vedem. A, Muzeul Louvre. Nu. La Londra, la National Gallery. Nu. În Maldive. Da. Iată. Iată-o pe Natalica în Maldive. Deci are o oglindă pe plajă? Natalica are... Nu, serios, Natalica are o oglindă pe plajă? Ok. Insulele Maldive. Păi unde să fie? Are în mâini și, desigur, ce pare o băutură din nuca de cocos. Nu? Dintr-o nucă de cocos. Măzgăleala aia cu dragonul ăla măzgălit, aia în continuare dezavoiesc, dar asta așa, ca să dezavoiesc ceva. Desigur că este în insulele Maldive. Bă, nu, insulele nu s-or plictisi, băi, frate. Nu s-or plictisi la un moment dat. Bă, frate, cât dracu Maldive să mă... Hai să vedem mai departe. O avem, asta e 2 din 2. Să vedem 1 din 2. Avem și 1 din 2. Prima poză cum ar veni. Hai să vedem și pe aia. Ah, e doar un close-up. Asta e, nu e rău, nici close-up-ul. Asta, oglinda, s-a dus cu oglinda, a luat oglinda din cameră și s-a dus cu ea pe plajă ca să facă poza asta sau? Da, nu știu, în sfârșit. Deci asta face Natalica. Deci, Călin, notează tu undeva, te rog, să întreabă pe chat GPT dacă Natalica e rusoaică. Să știm să nu o mai... Dacă da, să o boicotăm, cum s-ar spune, să o boicotăm. Acum o să vedem pe Duduia Giulia Calcaterra, care face chestii foarte tari, dânsa e mai puțin zână din asta întruchipată, dânsa chiar face super sporturi, din astea nautice, face și cățărări, face și scufundări, face orice, se aruncă și cu parașuta, face orice. Și dânsa îmi place când se întruchipează, în locuri neturistice, adică în locuri unde sigur nu o să vezi vuitoane. Asta îmi place la dânsa, nu e cu vuitoane niciodată. Dar dânsa fiind, e și italiancă, deci suntem bine pe partea geostrategică, hai să vedem ce a postat dânsa și de unde. Deci o plajă infinită, perfect goală. Da. Absolut da. O fi tot în Maldive? Eu știu, o fi, dar undeva unde nu sunt turiștii ruși cu vuitoane, nu vin alea cu tocuri pe plajă. Bun, dânsa face și dânsa ce știe să facă, nu face rău ce face. O susțin. Mi s-a părut reconfortant imaginea cu plaja pustie, care este superbă. Deci uite, norii ăia, adică nici nu știu, asta e legal, să aibă nori din ăștia pe... Am obosit eu uitându-mă la ce face Dudu ăsta, dar uite că face flotări foarte bine. Nu, foarte multă lume face flotări greșit, însă face bine. Da, ok, așa. Bun, am zis să o vedem și pe doamna din Italia. Nu ne-a spus unde e. Poate să fie oriunde pe planetă, dar în locuri de-astea turistice, de dive, nu. Așa, hai să vedem, apropo de dive, imagine suprarealistă din Veneția. O imagine suprarealistă din Veneția. De fapt, când am fost în Veneția și am fost de câteva ori în viața asta, nu am văzut. Îți dai seama că totuși cu tocurile alea, dacă ți intră tocul între drevele alea, între stinghiile alea, cum se numesc, scândurile alea, ai pus-o. Adică dacă ți-a intrat tot între alea, deci trebuie să o arzi. Altfel, clar e din Veneția că vedeți gondola acolo. Imaginea este cumva suprarealistă. Am apreciat-o însă și am prezentat-o. Chiar și așa suprarealistă cum e. Bun. Hai, ce mai avem? Că mai avem multe să le dăm, că după aia iar sunt la rămânere și... A, cât de bună e asta! Gata! Cât de bună e asta! Nu mai e timp? Asta era cu să râdem. Bun, nu mai e timp. Știri, vă susțin.